რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 13 საათია, ხალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა მისი დაკვეთით ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის ბოლო კვლევის პოლიტიკური ნაწილი. კვლევის თანახმად შეკითხვა სხვალ, რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას, გამოკითხულთა 67%-მა უპასუხა, რომ სავარაუდოდ მიიღებდა, 33% კი სავარაუდოდ არაპირებს არჩევნებში მონაწილეობას. ამავე კვლევით გამოკითხულთა 57%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს ვის მისცემდა ხმას, 38%-ს გადაწყვეტილი აქვს 3%-მა არ იცის და პასუხზე უარი თქვა 1%-მა. იმ რესპონდენტებიდან, რომლებსაც გადაწყვეტილება მიღებული აქვთ, 32% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 26% ნაციონალურ მოძრაობას, 7% პატრიოტთა ალიანსს, 6% მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის, სხვა პარტიებს 11, არც ერთს 2, არ იცის 6%-მა და პასუხზე უარი თქვა გამოკითხულთა 10%-მა. ყველა გამოკითხული რესპონდენტიდან ქართულ ოცნებას ხმას 17% მისცემდა, ნაციონალურ მოძრაობას 13%, მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის 4%, პატრიოტთა ალიანსს 3, სხვა პარტიებს 7, არც ერთს 5%, არ იცის 38%-მა და შეკითხვაზე უარი თქვა 14%-მა. არჩევნებზე სავარაუდოდ წამსვლელთა შორის 19% ხმას ქართულ ოცნებას მისცემდა, 14% ნაციონალურ მოძრაობას და 4% პატრიოტთა ალიანსს და მოძრაობას სახელმწიფო ხალხისთვის. კვლევისთვის საველე სამუშაოები ჩატარდა 8 ივნისიდან 6 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 4113 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე. NDI-ის კვლევა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტო აფინანსებს და კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს. კვლევის საშუალო ცდომილების ზღვარი პლუს-მინუს 2.1%-ია. ფილადელფიაში დასრულდა ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ყრილობა, რომლის დელეგატებმა პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელეს ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი. ყრილობის ბოლო დღეს ჰილარი კლინტონი ფორმალურად დათანხმდა პრეზიდენტად კენჭის ხრას და დელეგატებს სიტყვით მიმართა. მისი განცხადებით, ის როგორც ქვეყნის ხელმძღვანელობისთვის საჭირო გამოცდილების და თვისებების მქონე ლიდერი საზოგადოების გამაერთიანებლის როლს შეასრულებს. ჰილარი კლინტონმა ამერიკელებს მოუწოდა გაერთიანდნენ პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის მცდელობის წინააღმდეგ გახლიჩოს საზოგადოება და ამერიკის შეერთებული შტატები დანარჩენი მსოფლიოსგან იზოლირებული გახადოს. მას სურს, რომ ჩვენ გვეშინოდეს მომავლის და ერთმანეთის, განაცხადა კლინტონმა. მისი ვეთქმით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ უნდა ხელმძღვანელობდეს ადამიანი, რომელიც უმცირე პროვოკაციის დროსაც კი სიმტკიცეს და მოთმინებას კარგავს. ყრილობაზე გამოსვლისას ჰილარი კლინტონმა მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა სენატორ ბერნი სანდერს, რომელიც მისი მთავარი მოწინააღმდეგე იყო დემოკრატიული პარტიის მიერ პრეზიდენტობის კანდიდატის შერჩევის პროცესში. ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში პირველი ქალია, რომელიც წამყვანი პოლიტიკური პარტიიდან კენჭს იყრის ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე. არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა განაცხადა, რომ სირიის ქალაქ ალეპოში გარანტირებული უნდა იყოს როგორც ქალაქის დატოვების, ისე დარჩენის მსურველთა დაცვა და დახმარება. კომიტეტი მოითხოვს, რომ ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს ჰქონდეთ მუშაობის შესაძლებლობა ალეპოს მშვიდობიან მოსახლეობასთან, პირველ ყოვლისა ბავშვებთან, მოხუცებთან და დაჭრილებთან. 28 ივლისს რუსეთმა გამოაცხადა, რომ სირიის სამთავრობო ძალებთან ერთად იწყებს ჰუმანიტარულ ოპერაციას ქალაქ ალეპოში, რომლის ნაწილს პრეზიდენტ ასადის შეერაღებული მოწინააღმდეგეები აკონტროლებენ. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის სერგეი შოიგუს თქმით, ალეპოს მშვიდობიან მოსახლეობას შეუძლია ქალაქი დატოვოს. სამი ჰუმანიტარული დერეფნით, კიდევ ერთი დერეფანი კი გაიხსნება იმ მეამბოხეებისთვის, რომლებიც იარაღს ჩააბარებენ. შოიგუს მტკიცებით, გადაწყვეტილება ალეპოში შექმნილ მართულმა ჰუმანიტარულმა ვითარებამ განაპირობა. სირიის სამთავრობო ძალებმა რუსული საბრძოლო ავიაციის დახმარებით ბოლო რამდენიმე კვირაა გააქტიურეს შეტევა ალეპოს იმ რაიონებზე, რომლებსაც ადგილობრივი მეამბოხეები აკონტროლებენ. გაეროში უკრაინის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, რუსეთმა უშიშროების საბჭოში დაბლოკა კიევის მიერ ინიცირებული განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ანექსირებული ყირიმის შეერთება რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქთან. რუსეთი ერთ-ერთია გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს შორის, რომელსაც ვეტოს უფლება აქვს. 28 ივლისს პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა თავისი განკარგულებით გააუქმა ყირიმის ფედერალური ოლქი და ანექსირებული ნახევარკუნძული და ქალაქი სევასტოპოლი შეუერთა რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქს. კიევის განცხადებით, რუსეთ ის ამ გადაწყვეტილებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ ექნება.
მოგესალმებით FM 7-სა და 4-ზე რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ქალთა მიმართ ძალადობა, მათ შორის როგორც ოჯახში ძალადობის ერთ-ერთი უმთავრესი გამოვლინება, სამოქალაქო საზოგადოების საგანგებო შეშფოთებას იწვევს. გარდა იმისა, რომ პრობლემის არეალი სულ უფრო ფართოვდება, ვითარებას დაუსჯელობის ფაქტორიც ამძიმებს, ზოგადად პრობლემის სიმწვავიდან გამომდინარე და იმის გამო, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა არც თუ იშვიათად მთავრდება ფემიციდით, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები პოლიციას გამოფხიზლებისკენ და მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. დღევანდელ გადაცემაში ქალთა მიმართ ძალადობის პრობლემაზე ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალ ანგარიშზე დაყრდნობით ვილაპარაკებთ, რაში ვლინდება სამართალდამცველთა გულგრილობა და რა სავალალო შედეგები მოაქვს თვალის დახუჭვას. ამ წვავე პრობლემაზე სალაპარაკოდ დღეს მე სტუდიაში მოვიწვია ადამიანის უფლებათა ცენტრის წარმომადგენლები, თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი კოორდინატორი. შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გაქვთ საშუალება დაურეკოთ ჩვენ სტუმრებს, დაუსვათ შეკითხვები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 9 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain and hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If any no guitar is all he can afford, when he gets up under the light to play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing all right. He can play the honky tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform store. They don't give a damn about any trumpet playing band. rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
Da LTFR წარმოგიდგენთ თბილისი Open Air 2016 29-31 ივლისი Air School Damien Rice Stevie Wy Morchiba Uncle Tricky Blue Foundation Moodyman Betoko Adriatic Paco Osuna Dance and Pika ბილეთები იყიდება სპორტის გასახლესთან ასევე online თბილისი Open Air.gg
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება. ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი კოორდინატორი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ანგარიში სახელწოდებით ოჯახში ძალადობა, ფემიციდი, პრობლემის ანალიზი და გამოსავლის ძიება, რომლის პრეზენტაცია 28 ივლისს შედგა, ქალთა მიმართ ძალადობის კონკრეტული ფაქტებისა და სამართალდამცველი სტრუქტურების მხრიდან გამოვლენილი დარღვევების ანალიზის ეყრდნობა. თავდაპირველად მინდა მივმართო ამ ანგარიშის ძირითად ავტორს, თამარ ავალიანს, ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსს, და ვთხოვო რამ გითხრას, რამდენად შემაშფოთებელია საერთო სურათი, ზოგადი სურათი, რომელიც გამოიკვეთა ამ ანგარიშიდან და ყველაზე პრობლემური ძირითადი მიმართულებების შესახებაც თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ.
კი ბატონო, მადლობა მოწვევისთვის. დღეს ჩვენ გვქონდა მრგვალი მაგიდა, რომელიც ეძღვნებოდა ოჯახში ძალადობის და ასე ვთქვათ ფემიციდის საკითხებს. სამართალდამცავი სტრუქტურების არაეფექტურ რეაგირებას ოჯახში ძალადობის საქმეებთან საკითხებთან დაკავშირებით, ჩვენ განვიხილეთ ჩვენს წარმოებაში არსებული საქმეები და გაუზიარეთ ჩვენი მოსაზრებები და გამოცდილება არასამთავრობო ორგანიზაციებს და დიპლომატიურ კორპუსს. სამართალდამცავთან მხრიდან იკვეთება ორი ტიპის პრობლემა. პირველი, ეს გახლავთ არასაკმარისი ინსტრუმენტების გამოყენება ოჯახში ძალადობის ფემიციდის ოჯახში ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირებისა და ეს აღნიშნული პრობლემა შემდეგ უკვე შედეგად იწვევს რიგ შემთხვევაში ფემიციდს, როდესაც არის სამართალდამცავი სტრუქტურები არ რეაგირებენ სათანადოდ პრობლემებზე
და მეორე ვერ ამოიცნობენ
დანაშაულს, ან გულგრილად ეკიდებიან, ან მიაჩნიათ, რომ ეს არის ოჯახის საქმე და ჩვენ მაგათაც რამდენიმე მაგალითზე ჩვენს ორგანიზაციაში არსებულ საქმეთან დაკავშირებით შევიძლია ვთქვათ, რომ პოლიციამ უთხრა კიდევაც ოჯახს დაზარალებულს მსხვერპს, რომ ხა ნუგვაცდენთ ამ ტიპის მეორე ხარისხოვანი საქმისათვის და ჩვენ კიდე სხვა ბევრი საქმე გვაქვს, ამიტომ ეს მიაჩნიათ ოჯახის საქმე და არასდროს სახელმწიფო მნიშვნელობის საქმე.
კვლავ არის
ეს პრობლემა, განსაკუთრებით ადამიანის უფლებათა ცენტრს ახლა წარმოებაში აქვს ყველა ის გახმაურებული საქმე, რომელიც მათ შორის ფემიციდის თუ ოჯახში ძალადობის, რომელიც საქვეყნოდ არის ცნობილი მწვავე ფაქტები. ამ საკუთხით ორი მნიშვნელოვანი მიმართულებით არის პრობლემა. ერთი, რომ პოლიცია არ იყენებს სათანადოდ სამართლებრივ ინსტრუმენტებს, მაგალითად ძირითადად კვლავ შემოიფარგლება გაფრთხილებით და არ იყენებს შემაკავებელ ორდერს, არ აკავებს თქვათ მსხვერპლს, ან დამცავ ორდერის გამოყენების მოთხოვნით არ მიმართავს სასამართლოს. და მეორე უკვე არის იდენტიფიცირებული შემთხვევების დროს, როდესაც სიცხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები იკვეთება, უკვე არასათანადოდ მუხლებით, სიცხლის სამართლის კოდექსის არასათანადოდ მუხლებით გამოძიების წარმოება. მაგალითად, როდესაც ფიზიკური დაზიანების მსხვერპლი არის ქალბატონი, გამოძიება იწყება როგორც წესი 117-ის 118 მუხლით, ესე ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით, მაშინ როდესაც სპეციალური მუხლი გვაქვს სიცხლის სამართლის კოდექსში ოჯახში ძალადობის, რამაც შედეგად რა თქმა უნდა ოჯახში ძალადობა მოიცავს ასევე ფიზიკურ ანგარიშწორებას. ამონიშნული მუხლების გამოყენების სტატისტიკა 126 პრიმა მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსის და 11-11 პრიმა კვლავ პრობლემას წარმოადგენს. ამიტომ ჩვენ მე ვერ ვიწყურო
საკანონმდებლობაში სწორედ აი ამ აქცენტის შეტანა წინგადადგმულ
ნაბიჯათიქნა მიჩნეული, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო დონეზე ჩვენი შესაძებით არის რიგი საკანონმდებლო ნორმები, რომელიც შეიძლება ამ ეფექტურად ამოქმედდეს. სამართალდარღვევთა კოდექსში არის შეტანილი ცვლილება, რომელიც ამოქმედება ამ წლის უკვე 10 აგვისტოს და კარგი იქნება ესეც, ეს არის შემაკავებელი და დამცავი ორდერის შეუსრულებლობის თვეა, იქნება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად, ხოლო კვლავ ამის განმეორება, ამ ტიპის სამართალდარღვევის განმეორება უკვე არის სისხლის სამართლის დანაშაულად ითვლება. ამიტომ არაქმედითად იყენებს ჯერჯერობით პოლიცია სამართალდამცავი სტრუქტურები იმ სამართლებრივ ბაზას, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ძირითადად შემოიფარგლება ძალიან მარტივად საქმის თავიდან მოშორებით, გაფრთხილებით, როდესაც მაგალითად საილუსტრაციო თვითყვი, რომ ბოლო საქმე, რომელიც ფონიჭალაში 20 წლის გოგონას ფემიციდის საქმე არის, მის ამ საქმესთან დაკავშირებით თავად მსხვერპლმა, თავად გარდაცნულმა და მის ოჯახის წევრმა არაერთხელ მიმართეს ფონიჭალის პოლიციას მყისიერი რეაგირების მოთხოვნის, იმიტომ რომ მოძალადე ფიზიკური ანგარიშტორები თემუქრებოდა, პირდაპირეუბნებოდა, რომ ეგ იმუქრებოდა, რომ მე თქვენ მოგკლავთ, რაც სისრულეში მოიყვანა კიდევაც, მაგრამ ძირითადად პოლიცია ასკოდ შემოიფარგლა მხოლოდ რაღაცა განცხადების მესამე გაფრთხილების ჩამორთმევით, რაც არანაირი სამართლებრივი შედეგები არ აქვს. შემაკავებელ ორდერს
ასეთივე გარემოებები უძღო და თან თბილისში მომხდარ მკვლელობას უმაღლეს სასწავლებელში, რომელიც მომხდა, მასაც ჰქონდა გაცხადებული და არის კიდევ არაერთი ფაქტი. პრაქტიკის და ასევე საკანონმდებლო დონეზე ამ სიბრტყეებზე არსებულ პრობლემებს ჩვენ დაუბრუნდებით და უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ამასთან დაკავშირებით. მანამდე მინდა თამარ ლუკავას ვთხოვო, თქვენს ორგანიზაციაში შემოსული საქმეები ქალთა ძალადობის განხრით ძირითადად რა პრობლემებს ასახავს, თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, და როგორ ბედავენ ხოლმე მსხვერპლი ქალები, ვთქვათ, ასეთი ნაბიჯების გადადგმას, რა უბიძგებთ ხოლმე მათ ამისკენ?
მოგესალმებით. ჩვენს წარმოებაში არის ახლა სამი სისხლის სამართლის საქმე. ამ სამივე საქმე არის ძალიან გახმაურებული, ცნობილი არის საზოგადოებისათვის, ქვემოქართლის რეგიონში მომხდარ ფაქტებს შეეხება და აგრეთვე ფონიჭალაში მომხდარ ფაქტს, რომელსაც თამარ ავალიანი უკვე შეეხო. ძალიან
ფემიციდის ფაქტებია.
ოჯახური ძალადობის ფაქტი არის 2 და 1 არის ფემიციდის ფაქტი. ოჯახურ ძალადობას რაც შეეხება ეს გახმაურებული ფაქტი ქვემო ქართლის რეგიონში, როდესაც მამაკაცმა მეუღლეს ყური მოაჭრა და სასტიკად ცემა. ამ საქმეზე პრობლემა იყო ის, რომ დაზარალებულს არ ქონდა სტატუსი მინიჭებული ფაქტიდან 3 დღის განმავლობაში. ჩვენ ჩავერთეთ მე-3 დღეს ორგანიზაცია დავიწყეთ აქტიური მუშაობა ამ კუთხით. ჩვენი მიმართვიდან მალევე ცნობილი იქნა ეს ქალბატონი დაზარალებულად. ასევე პრობლემა იყო ამ საქმეში ის, რომ ჩვენს ჩართვამდე ქალბატონს არ ქონდა ექსპერტიზა ჩატარებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდა ძალიან მძიმე დაზიანებები სხეულის. ამ ქალბატონს ასევე პრობლემა ქონდა არამხოლოდ მეუღლისგან, რომელსაც აღკვეთი ღონისძიების სახით შეეფარდა პატიმრობა, არამედ მისი ოჯახის წევრებიდანაც შესაძლოა ყოფილიყო რაიმე ტიპის ძალადობა. სწორედ ამიტომ საჭირო გახდა მისი თავშესაფარში გადაყვანის აუცილება. სამბდა პირველად ვერ მოხერხდა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ ქვემო ქართლის რეგიონში არ არის ოჯახური ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი და იქ მომხდარი ფაქტების შემთხვევაში ძალადობის მსხვერპლებს აქვთ შესაძლებლობა გამოიყენონ თავშესაფარი მხოლოდ თბილისში და საქართველოს სხვა რეგიონებში. თბილისში მოგეხსენებათ, რომ თავშესაფარში არის გადატვირთული რაოდენობა, ყოველთვის პრობლემა არის ხოლმე მსხვერპლთა მიღების კუთხით. ამიტომ ამ შემთხვევაში რამდენიმე დღით მოგვიწია ქალბატონის მოთავსება მონასტერში. შემდგომ, რა თქმა უნდა, როდესაც განთავისუფლდა თავშესაფარში ადგილი, ეს ქალბატონი გადაყვანილი იქნა თავშესაფარში. ამ კეისზე იყო ძალიან ბევრი პრობლემა სხვა კუთხითაც, იგივე ოპერაციული მკურნალობის ანაზღაურების კუთხით და ასე შემდეგ, რომელიც ამ ეტაპისთვის მოგვარებულია ჩვენი ორგანიზაციის ჩართულობით. რაც შეეხება ფონიჭალის საქმეს, ოჯახურ ძალადობას, აქ თამარმა უკვე აღნიშნა ძირითადი პრობლემა.
ფონიჭალა ფემიციდია.
დიახ, აქ პრობლემა არის აგრეთვე მუხლის კვალიფიკაციაც. არ არის დაწყებული გამოძიება იმ მუხლით, რომელთაც უნდა იყოს დაწყებული, არ არის გამოყენებული ეს მე-11 პრიმა მუხლი, რომელიც ოჯახურ ძალადობა შეეხება და აგრეთვე გამოძება მიმდინარეობს, როგორც ვიცი, 108 მუხლით და უნდა იყოს 119 მუხლით, იმიტომ რომ აქვს დაუნძიმებელი გარემოება. ამ ქალბატონის მკვლელობას ესწრებოდა მისი მცირეწლოვანი ძმა, რომელიც გამოძებამ სამწუხაროდ არ გაიყვანეს წინა და საერთოდ არ დაინტერესებულა ამ ფაქტით. და ასევე გვაქვს მესამე საქმე წარმოებაში, რომელიც შეეხება 16 წლის არასრულწლოვანი გოგონას გაუპატიურებას. ეს გოგონა არის ფეხძიმე მდგომარეობაში. პრობლემა არის ის, რომ ფაქტი მოხდა 8 ივლისს და ფაქტიდან ორ კვირაზე მეტი არის გასული და დამნაშავე პირი არ არის დასჯილი და არსებობს ძალიან დიდი საფრთხე იმისა, რომ დამნაშავე მიიმალოს და სასჯელი არ მოიხადოს. ჩვენი ინფორმაციით გამოძიება ელოდება ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც მათი ინფორმაციით მოთხოვნილი არის დაჩქარებული წესით დასკვნის მომზადება, თუმცა ამის დამადასტურებელი რაიმე დოკუმენტი ჩვენთვის გამოძიებას არ წარმოუდგენია.
მასაკებია. ეს საქმეები არის ყველა ძალიან ძიმე.
ძალიან
ძიმე საქმეებია. თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ მოსულან თქვენთან, თქვათ, ვიდრე საქმე ასე გართულდება და თქვათ
სამწუხაროდ, რაც ჩვენი ორგანიზაციის ფილიალი არსებობს, რეგიონალური ოფისი არსებობს ქვემო ქართლში, როდესაც მოგმართავენ მსხვერპლები, მათი ძირითადი პრობლემა არის ის, რომ მათ არ აქვთ სურვილი, რომ მიმართონ სამართალდამცავ ორგანოებს, იმიტომ რომ არ აქვთ იმედი იმისა, რომ იქნებიან დაცულები. მათ არ აქვთ იმის მოლოდინი, რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერი დაიცავს მათ მოძალადისგან და შემდგომ ისევ არ განმეორდება ძალადობა მათზე.
აი, ნაწილობრივ ეს სკეპტიციზმია ასახული სიუჟეტში, რომელიც მინდა რომ ჩვენ ერთად მოვისმინოთ ახლა. ეკა ქევანიშვილის მიერ არის ეს სიუჟეტი მომზადებული 13 ივლისს, როდესაც სამოქალაქო საზოგადოების ერთი ნაწილი, კერძოდ ქალთა ორგანიზაციების აქტიურობით გამართა აქცია, გამოფხიზლდიო პოლიციას ეუბნებოდნენ. ფონიჭალის შემთხვევაც უკვე მომხდარი იყო ამ დროს და ძალიან რთულ ვითარებას ერთგვარად აპროტესტებდნენ და თან დახმარებას ითხოვდნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. ლევან სთხოვა ახლა ჩართოს ჩანაწერი.
ამ წუთებში, როდესაც ეს სიუჟეტი მზადდება მხოლოდ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის თავშესაფარში, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ხუთი ქალი აფარებს თავს. ესეს ქალები არიან, რომლებიც სიკვდილს გადაურჩნენ, მაგრამ ძალადობას ვერა. განსხვავებით ფუნიჭალაში მცხოვრები 20 წლის ქალისგან, რომელიც ოჯახში ძალადობას შეეწირა. რატომ კლავენ ქალებს ქმრებიან ყოფილი ქმრები? რატომ არიკლებს ფემიციდის სტატისტიკა? რატომ ითმენენ ქალები ძალადობას? რატომ ეძებენ მუდამ ქალში დანაშაულის მიზეზებს? ეს კითხვები ისმის მუდმივად, როდესაც მორიგ ქალს კლავენ. ელის ვამირეჯიბი ძალადობის დაცვის ეროვნული ქსელის თანამშრომელი ქალთა გახშირებული მკვლელობების მიზეზად დამნაშავეთა დაუსჯელობის სინდრომს ასახელებს. მიუხედავად შემაკავებელი ორდერების რაოდენობის, პოლიციისადმი მიმართვიანობის გაზრდისა, არ არსებობს მკვლელების სამაგალითოდ კანონის სრული სიმკაცრით დასჯის ფაქტები.
ამიტომაც ხდება. გადაიხდით გიოს კიდევ ჩაიწეს დანაშაულს, კიდევ გადაიხდით, კიდევ გამოუშვებენ და ასე შემდეგ.
გაეროს მოსახლეობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ყოველი მე-11 ქალი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია. ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის გამოკვლევის მიხედვით კი საქართველოში ყოველი მე-3 ქალი ერთხელ მაინც გამხდარა სხვადასხვა ფორმით ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა ელის ვამირეჯიბი ვარაუდობს, რომ კვლევებს მიღმა რეალურად არსებული სურათი კიდევ უფრო მძიმეა. ქალების უმრავლესობა მისი თქმით მაინც ერიდება ლაპარაკს. მათ არ გააჩნიათ საკუთრება, შემოსავალი, დამოუკიდებლობა და შესაბამისად არჩევანი.
კაცები ამბობენ: კი ბატონო, გამშოდეთ, წავიდეთ, რომ მივიდეთ იმ ოჯახში, რომელიც არის მისი მშობლების ოჯახი, იქ უკვე ძმა ცხოვრობს და ითხრება აპრილში, ის სახლი არის ბიჭის. ქალის პრაქტიკულად არსად არაფერი არ არის. რეალურად ეს ადამიანი იძულებულია ხშირ შემთხვევაში იტანოს, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდეს ქუჩაში თავის შვილებთან ერთად.
ქალთა მოძრაობამ ფონიჭალაში მომხდარი მკვლელობის შემდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შენობასთან საპროტესტო აქციაც დაგეგმა. პოლიცია გამოფხიზლდი და წერეს მათ, რადგან როგორც მოძრაობის წევრი ბაია პატარაი აცხადებს, დღეს სახელმწიფო, კერძოდ კი პოლიცია სათანადოდ ვერ აფასებს საფრთხეებს, ვერ იცავს ქალებს მოძალადე ქმრებისგან.
უნდა ესმოდეს მოძალადეს, რომ მას სახელმწიფო დაუპირისპირდება და დაუპირისპირდება ძალიან მკაცრად. მოძალადემ უნდა იცოდეს, რომ მას არ გაამართლებს საზოგადოება არცერთ შემთხვევაში. სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ამას ვერ დაიკვეხნის, ვერც მედია ვერ დაიკვეხნის, რომელიც მუდმივად იმის ძიებაშია, თუ რა მოხდა სინამდვილეში. ალბათ უნდა შევწყვიტოთ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების ქექვა და ვიყოთ შეუმწყნარებლები სწორედ დანაშაულის მიმართ.
როდესაც სახელმწიფოს მხრიდან მოძალადეების მიმართ რბილ პოლიტიკასა და უმოქმედობაზე ლაპარაკობენ, ქალთა უფლებების დამცველები პარლამენტის მიერ იმ კანონის ჩაგდებასაც გულისხმობენ, რომელიც ფემიციდის როგორც დანაშაულის მკაცრად დასჯას ითვალისწინებდა. ალბათ სახელმწიფო ჯერაც ვერ ხედავს რა მასშტაბისაა ეს პრობლემა, ან მისი გადაჭრის ნება არ გააჩნია. ასეთია ბაია პატარაიას დასკვნა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით კი 2015 წელს პოლიციამ ოჯახში ძალადობის ფაქტზე 2726 შემაკავებელი ორდერი გამოსცა. მოძალადეთა უმრავლესობა 2283 ადამიანი მამაკაცი იყო, 185 ქალი. ძალადობის მიზეზად ისევ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეჭვიანობას, ალკოჰოლური სასმელის მიღებასა და ქონებრივ დავას ასახელებს. 2016 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით ოჯახში ძალადობას 8 ადამიანი შეეწირა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაცე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში შენიშნავს, რომ ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა 2014 წლიდან სამინისტროს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია.
დღეს უკვე გაცილებით ხშირად მომართავენ პოლიციას ძალადობის და დისკრიმინაციის ხორპლები, იმიტომ რომ გაჩნდა მეტინდობა და საზოგადოებამ დაინახა, რომ პოლიცია დღეს არის ბევრად ქმედითი და ბევრად აქტიური იმ ადამიანების დასასავად, რომელიც შესაძლოა ოჯახში ძალადობის ხორპლები არიან.
მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ასეთია საქართველოს სახალხო დამცველის პოზიცია. ომბუდსმენის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ეკატერინე ხილაძე მიიჩნევს, რომ ხარვეზები იქნება მანამ, სანამ კანონში არ გაჩნდება ფემიციდის განსაზღვრება. ეკატერინე ხილაძე საფრთხის შეფასების ჯერჯერობით გაუმართავს სისტემაზე თამახვილებს ყურადღებას.
ჩვენთვის ცნობილი გახდა რამდენიმე შემთხვევის შესახებ, კერძოდ მკვლელობის შესახებ, როდესაც გავრცელებული ინფორმაციით სამართლობამ შეუწყობა ინფორმირებული იყო ძალადობის ფაქტებთან დაკავშირებით და ვერ მოხდა დანაშაულის პრევენცია. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდეს რისკების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების საშუალება და მექანიზმები.
ქალთა მოძრაობა კი კიდევ ერთხელ გამოთქვამს პროტესტს და მიმართავს სახელმწიფოს სიტყვებით. ქალი შინაური ცხოველი არ არის. ქალი თავისუფალი ადამიანია. ქალზე ძალადობა დანაშაულია, რომელიც უმკაცრესად უნდა დაისაჯოს. ქალებს უნდა იცავდეს სახელმწიფო და პოლიცია.
ჩვენ უსმენთ ექაქევანიშვილის მიერ 13 ივლისს მომზადებულ სიუჟეტს. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე აღნიშნავდა ამ სიუჟეტში, რომ აი ქალთა მიმართ ძალადობასთან ბრძოლა 2014 წლიდან სამინისტროს ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტიაო. გამკაცრდა კანონმდებლობა, პოლიციელთა რიგებს დაემატა 500 პოლიციელი ქალი, რომელიც ამ კუთხით მუშაობს, მოიმატა შემაკავებელი ორდერების გამოცემისა და მოძალადე ადამიანთა პასუხისმგებლობაში მიცემის მაჩვენებელმაო და ასევე საზოგადოების ნდობა გაიზარდაო ჩვენს მიმართ, პოლიციელების, სამართალდამცველების მიმართ. ვიდრე გავიგებდე თქვენ რა სიტყვოთეთ ამ მოსაზრებასთან დაკავშირებით, ახალი ამბების გამოშვება ჩვენს ეთერში და ამის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აზერბაიჯანში მაუწყებლობის ლიცენზია ჩამოართვეს დამოუკიდებელ ტელეკომპანია ANS. გადაწყვეტილებას სასამართლოს მეშვეობით მიაღწია აზერბაიჯანის ტელერადიო მაუწყებლობის ეროვნულმა საბჭომ. მისი განცხადებით, ტელეარხი, რომლის პოზიცია წინააღმდეგებოდა აზერბაიჯანის და თურქეთის მეგობრულ და სტრატეგიულ ურთიერთობას, ეწეოდა თურქეთის სახელმწიფოს და მთავრობის საწინააღმდეგო პროპაგანდას და მხარს უჭერდა თურქეთში გადატრიალების მცდელობის ორგანიზატორს ფეტულა გულენს და მის მომხრეებს. გაეროში უკრაინის წარმომადგენლობის ინფორმაციით, რუსეთმა უშიშრობის საბჭოში დაბლოკა კიევის მიერ ინიცირებული განცხადება, რომელშიც დაგმობილია ანექსირებული ყირიმის შეერთება რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქთან. რუსეთი ერთ-ერთია გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხუთ მუდმივ წევრს შორის, რომელსაც ვეტოს უფლება აქვს. 28 ივლისს პრეზიდენტმა პუტინმა თავისი განკარგულებით გააუქმა ყირიმის ფედერალური ოლქი და ანექსირებული ნახევარკუნძული და ქალაქი სევასტოპოლი შეუერთა რუსეთის სამხრეთ ფედერალურ ოლქს. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ რუსეთის გადაწყვეტილებას არანაირი სამართლებრივი შედეგი არ ქნება ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის და ქალაქ სევასტოპოლის სტატუსის და უკრაინის საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრებისთვის. ძლევასნობის ფედერაციების საერთაშორისო ასოციაციამ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადაში მონაწილეობის უფლება არ მისცა რუს სპორტსმენს, ორგზის ოლიმპიურ ჩემპიონს ელენა ისიმბაევას. სპორტსმენის განცხადებით სამწუხაროა, რომ მისთვის გამონაკლისი არ დაუშვეს. რუს მძლეოსნებს ლევანდელ ზაფხულის ოლიმპიადაში მონაწილეობა დოპინგის მასობრივად გამოყენების გამო აუკრძალეს, მათ შორის იმ სპორტსმენებსაც, რომლებიც შემჩნეულნი არ იყვნენ ძალული პრეპარატების მიღებაში. ისიმბაევამ საერთაშორისო ასოციაციას ინდივიდუალურად მიმართა, თუმცა უარი მიიღო, რის შემდეგაც განაცხადა, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩივილს აპირებს.
Altervision da LTFR წარმოგიდგენ თბილისი Open Air 2016 29 30 31 ივლისი. Air School, Damien Rice, Stevie Y, Morchiba, Uncle, Tricky, Blue Foundation, Moody Man, Betoko, Adriatic, Paco Osuna, Dance and Pika. ბილეთები იყიდება სპორტის სასახლესთან, ასევე online თბილისი Open Air.lg.
You want it.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯულია უძღვება. ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. და ჩვენი სტუმრები არიან თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურიდიული სამსახურის უფროსი და თამარ ლუკავა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი, კოორდინატორი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ადამიანის უფლებათა ცენტრის ახალ ანგარიშზე, რომელიც კონკრეტულ ფაქტებს ეყრდნობა ქალთა მიმართ ძალადობისა და ფემიციდის შემთხვევებს და ამ შემთხვევებთან მიმართებით სამართალდამცველთა მხრიდან გამოვლენილ დარღვევებს. ხომასია, ჩვენ პირველ ნაწილში გადაცემისა მოვისმინეთ სიუჟეტი, სადაც შინაგანსაქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძე ამბობდა, რომ დობა გაიზარდა პოლიციის მისამართითო, რომ სხვადასხვა თქვა პრიორიტეტ იაო, ეს ბრძოლა არის ჩვენი სამეცნიერო პრიორიტეტიო, პრიორიტეტულიო და ამიტომ უკეთესად და უკეთესად მედის საქმეო. 500 პოლიციელი ქალი დაემატა პროცესო, რომლებიც ამ კუთხით მუშაობენ, მომზადებულები არიან საგანგებოთო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თქვენი ფაქტები, რაც თქვენ მოყევით გადაცემის პირველ ნაწილში, საწინააღმდეგოზე მეტყველებს. წესით ის ფაქტები, რაზეც თქვენ საუბრობთ, პირიქით უნდა აბრკოლებდეს ამ პროცესს და ქალებს უნდა უბრკოლებდეს ბრძოლის უნარიანობა, შეიძლება ასე ვთქვათ, ხო? და მათ უნდა აიძულებდეთ, რომ შეეგუონ ძალადობას. აი თქვენ რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ერთის მხრივ პოლიცია ამას ამბობს, მეორე მხრივ თქვენი ანგარიში სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
კი ბატონო, ანუ სახალხო დამცველის გენდერულმა დეპარტამენტმა, ანუ არ გავიზიარებს სრულად ბატონი არჩილის მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ პოლიცია თურმე არის ქმედითი, ყოველ შემთხვევაში მისის მოსაზრებებიდან ეს შეიძლება დავასკვნათ, რომ არის ქმედითი და ეს სახელმწიფოს ცენტრალური საკითხია. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული საქმეები და ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი საქმეები, ეს საგვაღნო ცნობილი საქმეებია ბოლო პერიოდში. და ოჯახში ძალადობის სისასტიკე და იგივე ფემიციდის შემთხვევები, სადაც პოლიცია პირდაპირ გამოიჩინა სამსახურეობრივი გულგრილობა. და ჩვენ ვაპირებთ კიდევაც, რომ პოლიციის გულგრილობასთან დაკავშირებით მიუმართოს სასამართლოს და მოეთხოვოს ზიანის ანაზღაურება. რა თქმა უნდა, გენდერულმა დეპარტამენტმა სახალხო დამცველის გამოაქვეყნა ანგარიში სპეციალური, სადაც საუბარია იმაზე, რომ მიმართულებიანობა 2014 წელთან შედარებით 15 წელს გაცილებით უფრო გაზრდილია. თუ არ ვცდები, სადღაც დაახლოებით 15000-მდე პირმა მიმართა, 14 წელს იყო 9000-მდე პირი. ერთი არის მიმართიანობის გაზრდა და მეორე არის პოლიციელთა რეაგირება კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით. პრევენცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძირითადად პოლიცია რეაგირებს ხოლმე დამდგარ ფაქტებთან დაკავშირებით, ხო, უკვე როდესაც მიმართავენ. ანუ ფონიჭალის შემთხვევაში ჩვენ არის კლასიკური მაგალითი პოლიციის უმოქმედობის, რასაც ეს სავალალო შედეგი მოხდა. ანუ ხდება, პოლიციას არ აქვს სისტემური იდენტიფიცირების პრობლემის იდენტიფიცირების მექანიზმები. ყველა შემთხვევას პოლიცია უყურებს განყენებს. მაგალითად, გვაქვს არის საქმეები, ამაზე სახალხო დამცველიც საუბრობს, სადაც მაგალითად ერთი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე აქვს დარეკილი ქალბატონს ძალადობის ჩივილით, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. მაგრამ რატომღაც პოლიცია ყველა ცალკეულ შემთხვევას უყურებს განყენებულად და ის არ აქცევს ყურადღებას იმას, რომ ერთი წლის განმავლობაში სისტემური ძალადობის მსხვერპლი იყო. პრობლემა არის ძალიან ფრაგმენტული მიდგომა კონკრეტული ფაქტებისადმი, სუბსტანტიკური მიდგომა და არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი პოლიციის მხრიდან.
ან რომ ამ ტიპის ან იდენტიფიცირება შესწავლა ფაქტებისგან გამოკვლევა რომელიც სურათს მოგცემდა მაგალითად გრადად რომელი რა ტიპი რომელი ოჯახები არიან ძალადობის ხვეპლები რომ მათი მონიტორინგი განხორციელდეს
თუ კი ფაქტებს აღვიქვებთ ცალკეულ ფაქტებად დაყენებულ ფაქტებად მაშინ ეს აღარ გამოდის ჯაჭვი რაც ახასიათებს სწორედ ქალთა მიმართ
სისტემური მონიტორინგი არ ხდება
ეს უნდა იყოს განმეორებადი და მოდმევი პროცესი რაღაცა ხანგრძლივი დროის პერიოდში
დიახ და მეორე საკითხი რაც არის თქო დაზარალებული სტატუსის მინიჭება როდესაც პროკურატურაში მიდის საქმის განხილვა თუ ფიზიკური დაზიანება ანუ ძალადობა არის რა თქმა უნდა როგორც ფიზიკური ხასიათის ასევე ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ხასიათის ხო იგი ეკონომიკური ძალადობასთან დაკავშირებით და ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე დაზარალებული სტატუსი არ ენიჭება ანუ თუ ადამიანს ქალბატონს არ აქვს ფიზიკური დაზიანებები სერიოზული მას რატომღაც პოლიცია ძალადობის ხერხლად არ აღიქვამს ანუ ფსიქოლოგი ეს არის რაღაცა ნებისარ არსებობა თუ ალბათ მე მიმაჩნია რომ კვალიფიკაციის ნაკლებობაც არის კი ხდება რაღაცა ტიპის ფრაგმენტული და არასისტემური გადამზადებები არათანმიმდევრული პოლიციის
მაგრამ საზოგადოებაც ასე აღიქვამს თამარ თუ არ არის ფიზიკური დაზიანება თუ არ არის დალურჯებული ადამიანი ნიშნავს რომ მასე ძალადობა არ გაქვს
პოლიციას კიდე დამატებითი პოზიტიური ვალდებულებები აქვს რა თქმა უნდა
აი სწორედ აი მივედით საკითხთან რა ვალდებულებები აქვს პოლიციას კონკრეტულად როგორ უნდა ემოქმედა პოლიციას რომ მისი ქმედება თანმიმდევრული და კანონთან შესაბამისი ყოფილიყო. თამარ, ლუკავას მიმართავ ამ შემთხვევაში.
ფონიჭალის საქმესთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, არ უნდა შემოფარგლულიყო მხოლოდ ხელწერილის დაწერით. ხელწერილი არ არის შემაკავებელი პირობა, მithumetes როდესაც ეს პიროვნება მიუვარდა ოჯახს და ემუქრებოდა მოკლედ, რომ რამდენიმე საათში მოკლავდა ამ ადამიანს. უნდა რა თქმა უნდა მყისიერი მოქმედება დაეწყო პოლიციას, იმიტომ რომ აშკარა იყო მუქარას ახეზე, მუქარა სისხლის სამართლის პასუხისგებლობას იწვევს და უნდა დაეწყო გამოძიება და ეს პირი მიეცა პასუხისგებლობაში და ამ შემთხვევაში არ მოხდებოდა ეს ფაქტი რაც მოხდა. სწორედ ეს არის, სწორედ ამას დავთ ჩვენ რომ პოლიციის მხრიდან ქონდა ადგილი გულგრილობას. რაც შეეხება მეორე საქმეს, გაუპატიურების საქმესთან დაკავშირებით, აქაც არ არის მყისიერი მოქმედება პოლიციის მხრიდან მიუხედავად იმისა რომ დამნაშავემ აღიარა დანაშაული, ასევე არიან მოწმეები რომლებიც ადასტურებენ რომ იმ მომენტში ეს პიროვნება ნამდვილად იმყოფებოდა ამ გოგონასთან სახლში, რატომღაც ფაქტიდან ორი კვირა არის გასული, პირი არ არის პასუხისგებლობაში მიცემული და რატომღაც პოლიცია არ აკეთებს სხვა საგამოძიებო მოქმედებებს და ელოდება მხოლოდ ამ მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნას, რომელიც რატომღაც ასევე გვიანდება და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იწვევს იმას, რომ დამნაშავე და უშველი შეიძლება დარჩეს.
სხვერპლის იდენტიფიცირებაზე ლაპარაკობდით თამარ. ეს არის ერთ-ერთი
მიბასო რადიო მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დაარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org. სირბასო რადიო მსმენელებო, ტექნიკური მიზეზების გამო რადიო თავისუფლების რადიო პროგრამა დროებით შეწყვეტილია, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით. დაარჩით ჩვენს რადიო ტალღაზე და დაელოდეთ ეთერში ჩვენს დაბრუნებას, ან მოინახულეთ ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია თავისუფლება.org. ვიმეორებ, თავისუფლება.org.
ან ბევრი პრობლემა გამოყავით ახლა თქვენს საუბარში. ესეთი შემაშფოთებელი პრობლემებია ნამდვილად თითეული მათგანი და თითქოს და აი ამ პრობლემების შემხედვარე მართლაც რაღაცა შეშფოთდება ადამიანი. თუმცა აი იქვე აღნიშნეთ, რომ მომართვიანობა გაიზარდაო, ხომ ასეა? ესე იგი რაღაცა მაინც ნაბიჯ-ნაბიჯ მაინც მიდის წინ იმ გაგებით, რომ მაგალითად ქალთა ორგანიზაციები უფრო გააქტიურდნენ. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს მოძრაობა, არის ასეთი ჯგუფი 25 ნოემბერი და მეტი და იქ ეს დახურული ჯგუფია და ქალებს აერთიანებს მხოლოდ და იქ არის, რა ვიცი, 1000 ამბავი ამასთან დაკავშირებით და ყველა ცდილობს, რომ რაღაცით მიეხმაროს, იქ იურდილ დახმარებას თავაზობენ, იქ ვიღაცა წერშეს თავაზებს, ზოგი ფულს თავაზობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რაღაცა ზურგია თითქოს აი ესეთი სამოქალაქო საზოგადოება ამ ხალხისთვის. მოდით აი მომართვიანობასთან დაკავშირებით თქვათ, თამარ ლუკავას მიმართავ. თქვენი რეგიონისკენ როგორ არის? ქვემო ქართლს წარმოადგენთ, თქვენ კოორდინატორი ბრძანდებით ამ რეგიონში, გაიზარდა თუ არა მომართვიანობა?
დიახ, რა თქმა უნდა, მომართვიანობა არის გაზრდილი. მინდა აუცილებლად შევეხო ერთ პრობლემურ საკითხს. გვაქვს რამდენიმე საქმე, სადაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი ქალები მოდიან და გვთხოვენ დახმარებას რა კუთხით, რომ მათ სურვილი აქვთ თანაცხოვრების პერიოდში ერთად შეძენილი ქონების თაობაზე განაცხადონ პრეტენზია სასამართლოში, მიმართონ სასამართლოს, რათა შეძლონ რომ წილის გამოყოფის თაობაზე, რათა შეძლონ რომ ამის შემდგომ შვილებთან თუ მარტო შეძლონ დამოუკიდებლად ცხოვრების გაგრძელება. თუმცა ამ კუთხით პრობლემა არის კანონმდებლობაში, არ არის გათვალისწინებული სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლება ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მიმართავს სასამართლოს, და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ამ კუთხით არის ჩასატარებელი სერიოზული სამუშაოები კანონმდებლო ცვლილებების კუთხით, რათან ქალმა უფრო დაცულად იგრძნოს თავი ოჯახური ძალადობის მსხვერპლმა, ზოგადად არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ მამაკაცი, რომ მისი ქონებრივი უფლება იქნება დაცული და მას სამომავლოდ ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელოს ცხოვრება მოძალადისგან დამოუკიდებლად.
აი ეს სიუჟეტი, რომელიც მოვისმინეთ გაცემის პირველ ნაწილში, იქ იყო ამის შესახებ ლაპარაკი. აი კაცები ამბობენო მოძალადე კაცებზე ალაპარაკი, აი წავიდესო, მაგრამ აი სადუნა წავიდეს, როდესაც ღიაცის ქვეშ რჩება ბავშვებთან ერთად.
აი როდესაც კანონმდებლობაში, შევამს კავში ცვლილება და სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლდება ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი, ამ შემთხვევაში მოძალადე ვერ გამოიყენებს ამ მუქარას და ოჯახური ძალადობის მსხვერპლი მაქსიმალურად იქნება დაცული კანონით, მისი საკუთრება იქნება დაცული და ის შეძლებს მოძალადისგან დამოუკიდებელ ცხოვრებას. ასევე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც შეხვდა ჩემს რეგიონში, არის ის, რომ კონკრეტულად ერთ-ერთ საქმესთან დაკავშირებით მსხვერპლი არის აზერბაიჯანელი, ეს არასრულწლოვანი გოგონა, მან არ იცის არც ქართული ენა, არც რუსული ენა, იცის მხოლოდ აზერბაიჯანული. მასთან ფსიქოლოგის კომუნიკაცია არის პრობლემური, იმიტომ რომ სოციალურ სამსახურს არ ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც შეძლებს ელემენტარულ დონეზე აზერბაიჯანულად კომუნიკაციას. სამდენიმე დღეა მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვიპოვოთ თარჯიმანი სახელმწიფოს, რომელსაც სახელმწიფო დააფინანსებს და აზერბაიჯანულ ენაზე უთარგმნის ფსიქოლოგთან კომუნიკაციას, თუმცა ამ კუთხითაც არის პრობლემა, იმიტომ რომ სოციალურ სამსახურს არ ყავს თარჯიმანი, რომელიც ფსიქოლოგს დაეხმარება თარგმნაში. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ჩვენის აზრით, იმიტომ რომ მსხვერპლს აუცილებლად სჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება.
ჩვენ
ვაპირებთ საკანონმდებლო წინადადება მომამზადოთ ზუსტად ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა სტატუსის მქონე პირების ბაჟისგან, სახელმწიფო ბაჟისგან განთავისუფლებასთან დაკავშირებით, რომელიც აი მათ ქონებრივ უფლებებს დაიცავს და სასამართლოსთვის ხელმისაწვდომობის კუთხით იქნება წინ გადადგმული ნაბიჯი.
ამ საკითხზე ჩვენ ვილაპარაკებთ აუცილებლად ამ სტუდიაში. მომართვიანობის გაზრდასთან დაკავშირებით რა სიტყვით, თამარ?
ჩვენი ორგანიზაციისადმი თუ
ზოგადად? აი ხშირად ამბობენ, რომ აი უფრო ბევრი ფაქტი ვლინდებაო, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფაქტები გახშირდაო. უბრალოდ უფრო მეტმა დაიწყო ამაზე ლაპარაკი და უფრო მეტი გამომზეურდა, ასე ვთქვათ, ეს ფაქტები. თქვენ რა სიტყვით?
კი, ანუ მომართვიანობა გაიზარდა, ეს სახალხო დამცველის ანგარიშიც არის, მაგრამ მომართვიანობა რასაკვირველია გაზრდილია და ეს არის კარგი, როგორც თქვენც აღნიშნეთ, იმიტომ რომ ადამიანებმა დაიწყეს ამაზე საუბარი და ელემენტარულად იციან, რომ შეუძლიათ 112-ში დარეკვა მაგალითად და პოლიციის გამო მინიმუმ შეუძლიათ, რომ ვინმეს ეს შეატყობინოს. ასევე მე მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ პროაქტიულები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მაგალითად ის საქმეები ხარ, რომელზეც ჩვენ გესაუბრეთ, ეს ჩვენმა ორგანიზაციამ პროაქტიულად მოიპოვა. ანუ ჩვენ ვიმუშავეთ ამაზე, რომ შეგვეთავაზებინა იქით და გარკვეულწოდ ცნობიერების ამაღლების კომისიის ღონისძიებები ჩავატარეთ. აი პირდაპირ მივედით ოჯახში და აი ფემიციდის შემთხვევა რომ იყო ფონჭალაში და პირდაპირ შევთავაზეთ ჩვენი სერვისი, იმიტომ რომ ადამიანები იყვნენ აბსოლუტურად ინფორმაციულ ვაკუუმში. აბსოლუტურად არ იცოდნენ. ძალიან ადეკვატურად შეხვდნენ, ძალიან კეთილგანწყობით შეხვდნენ, თუმცა ჩვენ განვიცდით ამას, როგორ შეიძლება ანუ ამის შეთავაზება, მაგრამ ისინი საჭიროებდნენ ნამდვილად ახმაც, იმიტომ რომ ვაკუუმში იყვნენ.
კანონმდებლობა ძალიან ცოტად რო გჩება და კანონმდებლობის ხარვეზებზე მინდა ვილაპარაკოთ ერთი ესეთ მოკლედ, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირებას ვერ დაადგა საშველი, სადაც უნდა გაიწეროს სწორედ ქალთა მიმართ ძალადობის ძირითადი მიმართულებები ხომ ასეა კანონში აისახოს და შემდეგ უკვე დამნაშავეების შესაბამისად დაისაჯონ ხომ აი 20-მდე კანონში შევიდა თითქოს ცვლილებები პაკეტი შედგა იუსტიციის სამინისტროს ეგიდით იყო ეს პროცესი მაგრამ შემდეგ გაჩერდა რაღაცნაირად გაჩერდა
კი ბატონო შეჩერებული ეს პროცესი თუმცა იუსტიციის სამინისტრო ამბობს რომ ამაზე მიდის მუშაობა მაგრამ ჩვენ ინფორმაცია არა გვაქვს ამასთან დაკავშირებით რა ტიპის მუშაობა არა
საერთოდ არ დაიყავით ჩართული ამ პროცესში როგორც
ჩვენი ორგანიზაცია ანუ თუ წევრი არ მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი რეკომენდაციები და ჩვენი შენიშვნები ანუ მედია შეფასებები
ყოველთვის მე სამოქალაქო საზოგადოება
საკმაოდ აქტიური იყო ამ მიმართულებით
ცვლილებებს აი გვეშველაო რაღაც განხრები მაინც აი დევნა ადევნება იყო მაგალითად დასჯადი უნდა გამხდარიყო და ასე შემდეგ ხო მე იყო ძალიან ბევრი ესეთი საინტერესო საკითხი
ფემიციდზეც უარი თქოს რომ სიცხეს სამართლის წესით დასჯადი ყოფილიყო რაც იყო
ეს უკვე ბოლოს პარლამენტში
არა
ვერ გავიდა
კი ბატონო და მეორე არის აი სიდოს კონვენცია ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფრის შესახებ გაეროსი ნუ გაეროს ამ კონვენ კი ამ გადაწყვეტილება საქართველოს წინამდე 2015 წელს პირველად მიიღო სიდოს კომიტეტმა სადაც იყო ოჯახური ძალადობის ხერხლებმა იჩივლეს დედაშვილმა ამ კონვენციის იმპლემენტაციაც არ ხდება სათანადოდ იმიტომ რომ ეს კონვენცია პოზიტიურ ვალდებულებას ანიჭებს სამართალდამცავ ორგანოებს რომ ერთის მხრივ გამოიყოს სპეციალიზებული ჯგუფი გამოძიების კუთხით რომელიც ამ ტიპის დანაშაულებს გამოძიებს და პოზიტიურ ვალდებულებას რომ ისერათ იყოს გამოყენებული გამოძიებული კონკრეტულად ძალადობის შემთხვევაში
გასაგებია ამ მებზე ლაპარაკს აუცილებლად გავაგრძელებთ ჩვენ ქალთა მიმართ ძალადობა და სამართალდამცველთა რეაგირება ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თამარა ავალიანი და თამარ ლუკავა მე ლელა კონჭულია ვარ დღევანდელ გადაცემას უძღვებოდი ხმის რეჟისორი ლევან გვარამაძე გახდათ კარგად ზანდებოდეთ